og svo dreymdi mig hans við merkilega stundum eða segir bara eitt draum að mér þekki ég koma út á húsum og ég sé tvær sólur úr austurloftinu og mér finnst þetta voðalega endalegt svo renna þær báðar á stað vestur yfir loftið og þegar þeir eru komnar yfir Kálfholt sem var kirkjustaðurinn þá hrapaðar báðar og ég þá mér finnst verða svo mikil jarðskjálft að ég mér finnst ég detta á hlaðið heima og hrekkuð fyrir það en eftir bara sama árinu þá dóu pressjónin í Kálfholti
Hefur þið sagt þetta draum áður svona kunningi mínum
ég held það nú já. Ég held ég hef nú einhverjum að skrifa hann upp ég held ég eigin að skrifa hann
já. Og hinar sögur það kannski líka.
Svo var annað, já, ég var byrjuð að skrifa já, svona æskuminningar en svo komst það aldrei lengra sko, ég hætti. Já.